Krvavá ruská agresia sa za posledné dni a týždne veľmi neposunula. Ukrajinci sa stále statočne bránia a odolávajú. Medzi tým sa špekuluje, čo sú zač tie uniknuté americké tajné dokumenty z Pentagonu a čo môžu znamenať pre ďalší vývoj vojny. Čo sa zmení rozšírením NATO o Fínsko a kedy pristúpia aj Švédi? No a čo u nás doma v politike? Čo znamená spojenie maďarského fóra Žolta Šimona s Mackovou ODS? No a práve o tom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu priamo s generálom vo výslužbe, predsedom mimoparlamentnej ODS Pavlom Mackom. Pán Macko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, takisto zatiaľ som povedal všetko správne, hej, žiadnu chybu ste nezachytili. Dobre, no tak rozoberieme to samozrejme postupne počas našej debaty. Najskôr, ak dovolíte, chcem sa opýtať, pán Macko, povedzte z vášho pohľadu, ako to v tomto momente vyzerá na bojiskách, podľa toho, čo sledujeme z médií, tá ruská ofenzíva akoby vyvrcholila, veď prosím, aj to komentujte. Vyzerá to, ako by bola nejaká zamrznutá, napriek tomu, že sa snaží prezentovať malé čiastkové úspechy, napríklad v Bachmute, ako veľké, zásadné, kľúčové posuny v tej vojne. Reční tam Rusmi dosadený šéf tej tzv. Doneckej republiky Pušilin. No a Ukrajina zase hovorí, že situácia je síce ťažká, ale zároveň pod kontrolou. Ako to teda je?
Tak v každom prípade od poslednej relácie, čo sme spolu hovorili, keď sme sa bavili o tom, že či príde na 24. februára nejaký deň D a nejaký veľký ruský útok,
ruské prekvapenie.
Tak neprišlo to prekvapenie, tak jak som vtedy naznačil, Rusi už boli v tej intenzívnej fáze zimnej ofenzívy, tá zimná ofenzíva ale nebola to, čo Rusi očakávali, nemajú skrátka dostatok sily na to, aby pokračovali v tých ofenzívnych operáciách. Za mesiac marec napríklad získali 70 km štvorcových. Ja rovno hovorím poslucháčom, že samozrejme vojna je nelineárna, to nie je o nejakých kilometroch štvorcových, ale to je o nejakých kľúčových udalostiach. Nestala sa žiadna kľúčová udalosť taká, ktorá by zmenila pomery síl na bojisku. Ukázalo sa, že presne to preklápanie síl má nejaký rytmus. Ukrajinci útočili na jeseň, došiel im dých, Rusi začali útočiť naspäť, ale došiel im dých ďaleko skorej. Postupujú veľmi pomaly, dokonca ani ten Bachmut nemajú, aj keď výrazne postúpili do stredu mesta, je to iba otázka času, či Bachmut padne, hoci Ukrajinci stále držia krídla a držia vlastne líniu v meste Bachmut za železničnou traťou. To je ešte ďaleko od toho, že by to Rusi celé obsadili.
A zároveň treba povedať, že sa tam týždne, mesiace boje pomaly o domy, nie že o celé ulice.
Tam sa
ulice.
Boje doslova o každý jeden blok, o každú jednu budovu. Ten boj je veľmi ťažký. Rusi tam teraz posilňujú cez Wagnerovcov. Chcem ešte možno jednu vec na ilustráciu pre poslucháčov. Keď Rusi začali túto inváziu, tak začínali so 125 tzv. Práporovými taktickými skupinami. Teraz sú tie odhady také, že na tom východnom úseku z pohľadu Ukrajincov, to znamená na Donbase, Rusi majú koncentrovaných zhruba 205 práporových taktických skupín a na juhu 113. To znamená, bavíme sa takmer o trojnásobku taktických skupín. Áno. Ale sú to úplne iné kvality, tie taktické skupiny. Rusi medzi tým prešli aj tie operácie, zmenili systém, odišli akoby od toho konceptu alebo koncepcie taktických práporových skupín. Skôr sa venujú teraz akoby brigádnym alebo plukovným zoskupiniam, čo je ich tradičné, ale na samotné útoky používajú ďaleko menšie prvky v zostave, ktoré sa volajú akože úderné skupiny, kde vlastne z tých podvyživených, nedobre vycvičených a už aj dnes nedobre vyzbrojených plukov a brigád vždy vynajdu nejaké útočné jadro, pár tankov, nejakú obrnenú techniku.
Čo je v tej útočnej skupine vlastne?
Presne, je to niekoľko tankov, je to bojové obrnené vozidla, nejaké palebné jednotky, skrátka spravia taký komplexný vševojskový celok, ktorý má byť niečo ako taká úderná pes, kde potom za nimi, ak sa im podarí preraziť, môže nasledovať tá pechota, ktorá je menej vyzbrojená, menej vycvičená, ktorá ako keby zaliala ten priestor.
No ale to sa im nedarí.
Nedarí sa
prečo sa im to celé nedarí tie mesiace nedarí napriek teda obrovskej ohlasovanej ofenzíve na prelome zimy a jary?
Viacero aspektov. Poprvé, tá kvalita ruských vojsk je úplne iná ako tie vojska, ktoré mali predtým vycvičené, lebo to sú teraz väčšinou už zmobilizované vojska a plus pozostatky z tých pôvodných.
Zničili zlou taktikou na začiatku?
Tie dobre si zničili to tak do zlou taktikou aj úpornou obranou Ukrajincov. Tá obrana bola účinná, treba im dať kredit.
Rozumiem,
my sme robili
rozumiem,
takú štúdiu, kde sme hovorili o tom, že 10 takých dôvodov a faktorov, prečo Ukrajina vlastne odolala tomu útoku a to sa prijavuje aj naďalej. Samozrejme, aj kvalita ukrajinských síl sa mení, takisto už musí nasadzovať aj mobilizované jednotky, ktoré sú v inej kvalite ako tie jednotky, ktoré mali skúsenosť od roku 2014, tá profesionálna armáda, ktorá už bola westernizovaná aj koncepčne, aj mala dobré skúsenosti, ale stále je tu vidieť, že tá ruská kvantita nestačí a preto vlastne kulminuje ten útok. A teraz, čo uvidíme, je to, že ruský útok, tak jak ten ukrajinský skulminoval, ruský útok kulminuje, teraz ešte aj také počasie, že príliš blata ešte veľa, že ešte nie je...
Že nedajú sa robiť nejaké rozsiahle operácie.
Nejaké rozsiahle operácie, manévre sa nedajú robiť. A čo my vidíme je, že Rusi, najmä na juhu, prechádzajú naozaj do systémovej obrany, budujú viacvrstvové systémy opevnení, zákopov, obrané línie, lebo očakávajú ukrajinskú protiofenzívu. Na východe to majú takisto vybudované. Nie je to priamo v tom dotyku, ale je to pár kilometrov dozadu, kde robia viacvrstvovú obranu. No, počítajú s tým, že sa to preklopí a že Ukrajinci prídu s protiúderom.
Nedám na to otázku, ale v tej súvislosti pán generál ma ešte zaujalo, lebo popri Wagnerovcov, ktorých tu rozoberáme už celý ten dlhý rok, aj všetky tie ich aktivity, nielen na Ukrajine, ale povedzme aj v Afrike, skrátka privátnu súkromnú armádu bývalého Putinovho kuchára Prigožina. Teraz som zachytil zase informácie, že aj s pomocou Prigožina a Kremla sa buduje nejaká ďalšia súkromná privátna armáda na Kryme.
Je to pravda, vidíme známky toho, že sa opäť nejaké žoldnierske vojsko buduje na Kryme. Skrátka, ten ruský štát sa ukazuje, že je veľmi komplikovaný napriek tomu, že tam vládne autoritársky režim. Nemá situáciu úplne pod kontrolou. Prečo
najsilnejšia armáda potrebuje, ja nehovorím, veď áno, pamätáme si tie kauzy, ako sa volali tie americké Blackwater, alebo už si to presne nepamätám.
Áno, Blackwaters.
A ich kauzy, po čom sa ale v Spojených štátoch amerických kompletne zmenila legislatíva, aby teda takéto veci vznikali.
Toto je ešte úplne niečo iné, lebo Blackwaters bola naozaj bezpečnostná služba, no. Tak pôvodne začínali aj títo Wagnerovci. To znamená, bolo to nejaké žoldnierske vojsko, lenže dneska Wagnerovci majú stíhačky, Wagnerovci majú ťažkú techniku. To je regulárna armáda. Ten problém ruský je, že tým pádom majú pravidelnú armádu, k tomu majú Wagnerovcov, majú k tomu Kadyrovcov, ktorí nepodliehajú takmer žiadnej tomu reťazcu velenia a riadenia. K tomu majú tie donecké a luhanské ľudové armády, k tomu majú rozgvardiu a skrátka celé to dohromady nefunguje. Skrátka, ten ruský štát je bezradný. Nabehol si do vojnového konfliktu, ktorý nevie úspešne dotiahnuť. Tie sily dochádzajú jednému aj druhému superovi. Samozrejme, za Ukrajinou stojí nielen Západ, ale širší demokratický svet, veď dostávajú podporu aj z Ázie, no. Dostávajú podporu z ďalekého východu, či už finančnú alebo materiálnu. A preto sa aj Ukrajine darí sa brániť. Samozrejme.
Teraz teda tá otázka, pri ktorej som vás pred chvíľočkou stopol, pán generál Macko, môžu teda mať v tomto momente Ukrajinci pripravené nejaké prekvapenie? Dá sa teda očakávať tá ich dlho očakávaná ofenzíva, to, čo spomínate
určite,
aj vy, to
určite
prekvapenie
áno,
síl?
Lebo oni musia takisto niečo urobiť s tým, nemôžu neustále len držať pozície a vyčerpávať sa. Oni keď... Bola kontroverzia ohľadom toho, že či držať Bachmut, alebo nie, tak povedali, áno. Že sa snažia otlmiť čo najviac tú útočnú silu Rusku. To znamená, keď sa tam tí Rusi tlačia, ako doslova osy na hrušku, tak jednoducho treba ich tam držať
aj
a ničiť čo najviac.
Strát.
Aj za cenu veľkých strát. Ja by som možno volil inú cestu, ale to je vec pohľadu. Majú detailnejšie informácie. V každom prípade v tomto okamžiku určite ukrajinská strana už má pripravený plán protiofenzívy. Ten je alternatívny, ale tu treba povedať. Takéto plány, to sú veľké operačné plány. Tam to nie je niečo, že máte napísané v ktorom bloku, kde kto vystrelí a ktorá jednotka bude. A ide sa podľa toho, nie. Tu sú základná východisková situácia jednej strany, druhej strany, zraniteľné miesta jednej strany, druhej strany. Na základe toho príležitosti, aké sa naskytujú, kde by mohli prelomiť obranu, aké sú tam predpoklady, aké sú hlavné ciele tejto operácie, to znamená, čo sa tou operáciou chce dosiahnuť, aké sú možné fázy a aké sú aj nejaké výhybky alebo rozhodné miesta. Je to skrátka taký sieťový graf. Tí, čo poznajú niečo ako lineárne programovanie, tak vlastne je to taký zložitý sieťový graf, kde sú rôzne sady podmienok, ktoré musia byť splnené.
A tie prispôsobujete danej situácii.
Tak, a ten plán sa prispôsobuje. To sa tak aj vtipne hovorí, že každý vojenský plán končí prvým výstrelom, ale to plánovanie je dôležité. Lebo vlastne
to nie je vtip, ale je to tak. Hej,
je to tak, ale má to svoju logiku, lebo to plánovanie vám dá vlastne tie možné alternatívy. Vy dopredu máte kalkulácie a podľa toho, aké skutočnosti nastanú, aké tie predpoklady sa naplnia, podľa toho vy volíte tú príslušnú vetvu toho plánu.
Rozumiem.
A pokračujete ďalej, to znamená, na takýto plán potom vy musíte vygenerovať sily a prostriedky, musíte si vytvoriť dostatočnú zálohu. A taká základná vojenská doktrína už od antiky hovorí, že vždy musíte mať alternatívne ciele, lebo inak ste čitateľní. Rozumiem, to znamená, rozumiem. Musí tam byť nejaké prekvapenie.
A teda teraz to čakáme od tej ukrajinskej strany. Všetko nasvedčuje tomu, že by malo niečo prísť. Hej?
Všetko nasvedčuje tomu, že by malo nezačalo, niečo prísť. Pýtali techniku. Áno. Prípravné operácie už fungujú, pretože už vidíme tie útoky do hĺbky tej ruskej zostavy, ktoré sú tzv. Formovacie operácie, ktoré majú prispôsobiť to boisko, oslabiť ruské velenie a riadenie, oslabiť ruskú logistiku, tým znižujete flexibilitu toho braniaceho sa vojska. Na druhej strane Rusi majú pripravenú obranu, to znamená Ukrajinci teraz to budú mať ťažšie, podobne ako to mali ťažké Rusi, pred rokom Rusi, jasné. Že vlastne oni teraz musia vytvoriť miestne prečíslenie, musia vytvoriť silnú prevahu, to je ako v hokeji, keď máte presilovku, môžu na to mať, samozrejme nesie to so sebou rizika, pokiaľ to všetko pôjde podľa predpokladov, tak budú úspešní, pokiaľ nemusia mať dostatočné rezervy, aby ich vedeli rýchlo použiť a zasadiť, alebo zvolili iný smer, lebo takejto zložitej operácii treba očakávať, že ten útok bude aj simulovaný na nejakom smere, skutočný príde niekde inde, že prebiehajú psychologické, informačné operácie a k tomu samozrejme aj klamné vojenské operácie, samozrejme. Ktoré majú spôsobiť preskupenie sil protivníka, vyhodiť ho z balansu, z rovnováhy a potom udrieť. Ak sa im to podarí, tak získajú nejaké operačné ciele, ktoré zásadným spôsobom by zmenili tú kondíciu tých ruských vojsk a schopnosti ich obrany. Pokiaľ sa im to nepodarí, uvidíme opäť to, takéto
prelievanie sa,
to, čo vidíme teraz.
Mm-hmm, rozumiem. No ale to, čo hovoríte, pán generál, ma privádza samozrejme k otázke, o čo ide, až by som to tak povedal v tej hre, lebo spomínali ste aj spravodajské hry. Ako by v nejakej spravodajskej hre na uniknuté vojenské plány z Pentagonu, najprv sa opýtam, je to tak vážna vec, ktorá môže nejakým spôsobom ovplyvniť najbližší vývoj vojny?
Je to vážna vec, ale úplne trošku iných aspektov a tie treba asi spomenúť. Samotný priebeh alebo túto protiofenzívu, ja by som bol opatrný v tom, že by to priamo ovplyvnilo. Poprvé z toho, čo som videl, počul a čo som čítal od kolegov analytikov, tak priamo nejaké vojenské plány neboli odhalené, tam sa dodržiava prísna operačná bezpečnosť a myslím si, že tú schému manévru, keď to poviem takou vojenskou terminológiou, tak tu vie možno toľko ľudí, čo je prstov na jednej ruke. Lebo tí ostatní sú predsa aj vojska sú cvičené tak, že sú v nejakom vyčkávacom priestore a sú schopní a spôsobili obdržať alternatívne rozkazy a vykonávať alternatívnu činnosť. To vám dáva tú dynamiku, to vám dáva tú možnosť, že namiesto toho, aby ste útočili na východ, udriete na juh, alebo pohnete sa smerom na juh, stočíte sa, idete na východ. Takže z tohto pohľadu nenasvedčuje nič tomu, že by boli vyzradené tieto informácie. Ale ja som spomínal, že čo taký plán obsahuje, kondíciu vlastných vojsk, kondíciu protivníka a tam samozrejme niektoré informácie unikli, ktoré sa síce dali predpokladať, veď všetci vieme, každý, kto sa rozumie trošku vojenstvu, vie, že ak sa nevyrábajú už nové rakety pre S-300, pre Buky alebo Osy,
že budú dochádzať
a že skrátka, že s týmto Ukrajinci môžu mať problém. Viete, zázrak, že vlastne ich protivzdušná obrana funguje viac ako 400 dní v konflikte a napriek tomu si drží na distancie ruské sily a vidíme to, že napríklad v tej Avdiivke, že keď ju z taktických dôvodov museli stiahnuť z tej prednej línie, zrazu Rusi začali útočiť letecky. To znamená, ak to nerobia inde, tak je na to jasný dôvod. Ukrajina má pomerne pevnú tú obranu. Takže priamo na vašu otázku, priama odpoveď je, bezprostredne by to nemalo ohroziť tieto vojnové plány. Samozrejme, ale ten šum okolo toho bude, lebo má aj pomiasť protivníka koniec koncov. Je to ten mix informačných, psychologických, ale aj krycích a klamných operácií. V každom prípade ten únik je nepríjemný, pretože samozrejme on odhaluje aj niektoré slabiny alebo potenciálne slabiny, ktoré síce sa dali odhadnúť aj takým tým konvenčným rozumom, že premýšľate, že čo by mohlo nastať, ale toto je niečo, čo to aj potvrdzuje. Na druhej strane vidíme, že v tých dokumentáciách sú aj niektoré manipulované.
Áno, no to, čo som ja zachytil teda na tú tému, že niektorí odborníci hovorili, že áno, vyzerá to ako dokumenty Pentagonu, zároveň je tam verzia, ktorá v sebe nesie upravené, pravdepodobne niektoré z tých pasáží. No, keď som sa dostal k tomu, že v jednej pasáži sú teda zverejnené čísla padlých na oboch stranách a na strane
sú to
Ukrajiny
nereálne čísla. To je
70 tisícoch, na strane Ruska o 16 tisícoch, no tak
to je nereálne, lebo každý, kto sa aj like, keď sa pozrie na tú obrovskú skazu a na to obrovské množstvo techniky a všetkého, čo bolo zničené, také nereálne, aby ruská, logiku, no? aby ruská strana mala 16 tisíc
stratu. Tak komu to škodí? Kto je teraz ten, kto to viac škodí a komu to prospieva vlastne?
V každom prípade to škodí celkovej dôveryhodnosti systému, to znamená, nie je dobré, ak takéto úniky sú, lebo ak by bol aj riadený takýto únik, čo sa opäť zase niektorí konšpirátori stáva sa to stať,
ale...
a aj konšpirátori niektorí naznačujú. Skrátka, problém je tu, že naozaj ochrana utajovaných skutočnosti a operačná bezpečnosť je dôležitá vec. To je fakt. A je tá zásada, že potreba vedieť je veľmi dôležitá, že my musíme ctiť, musíme ctiť aj doma. Mali sme to nedávno kontroverziu, nechcem ísť do detailov, ale ja mám na to taký ten prísnejší pohľad, kde hovorím, že jedna vec sú paragrafy, druhá vec je logika veci. Skrátka, s utajovanými skutočnosťami sa majú dávať do styku alebo dostávať do styku len tí, ktorých nevyhnutne
Naražite
potrebujú na svoju...
Naražite na problém ministra Mikulca?
Napríklad. To znamená, bez ohľadu na to, ako je to právne, princíp musí byť taký, že need to know, alebo potreba vedieť, musí byť prísne dodržaná. Čím viac ľudí sa k takýmto dokumentom dostáva, tým väčšie riziko, že uniknú.
Čiže
samozrejme
skôr
do toho potom štátom, prídu.
Keď tak to niekomu škodí, hej?
Škodí to aj Spojeným štátom, môže to zmiasť ale aj Rusov, to znamená, ja by som bol veľmi rezervovaný.
Samozrejme.
Tak, ja by som bol veľmi rezervovaný v tomto hodnotení. V každom prípade Spojené štáty to vyšetrujú a uvidíme podľa toho, aké správy vidú, že či to naozaj bol riadený únik, alebo to naozaj bol únik, ktorý potom niekto vyťažil, čo je vysoko pravdepodobné. V každom prípade ale to hovorí aj o tom, čo je pochopiteľné, lebo boli také otázky, že či to nevyvolá väčšiu nedôveru medzi partnermi.
Áno.
No treba povedať úplne jasne, že pokiaľ Spojené štáty ako kľúčový bezpečnostný hráč odovzdávajú nejaké sofistikované technológie nejakému svojmu partnerovi, tak nie, že by ho podozrievali, ale je to úplne prirodzené, že chcú vedieť, že čo s tým chcú urobiť.
Čo s tým, hej?
Áno, čo s tým chcú urobiť.
Tak predbehnime to ešte tým, že to som sa z neho pýtal, že čo také najdôležitejšie z toho vypadlo, také najzaujímavejšie, alebo ako to povedať, najvážnejšie zistenia z tých únikov?
Najvážnejšie zistenia vlastne de facto boli tie, ktoré sa dali odhadnúť. To, že bude dochádzať tá munícia delostrelecká, to, že bude dochádzať protilietadlová munícia. Čo je tam nepríjemné, je možno ten grafikon, lebo ak sa dodávali nejaké systémy a hovorilo sa o výcviku, tak nemáme síce celú tú mozaiku, ani tí Rusi ju nedostali celú, ale videli čiastočne tú mozaiku, že také a také tanky a také a také vtedy, bojové vozidlá a že aký je stav vycvičenosti týchto jednotiek.
Rozumiem.
No ale tu je teraz ten trik. Pretože ak tá informácia nie je presná...
Tak to môže byť zavádzanie. No a potom, čo tie veci o tom, to, čo ste aj vy naznačovali, hej, že sledovanie vlastne spojencov, Ukrajincov...
Nie je to sledovanie spojencov. Ja by som toto povedal, že treba to, že to zhromažďuje tieto informácie, spravodajská služba, neznamená, že používa metódy špionáže, to znamená nejaké nelegálne, nečestné. Skrátka, ona analyzuje. Veď základom z tej spravodajskej činnosti je analýza všetkých možných dostupných informácií.
Áno,
a vyhovodzovanie nejakých
dedukcií. Na druhej strane vidíme, že to asi prináša užitok, lebo to isté sa týka aj ich prieniku asi do tých ruských bezpečnostných
zložiek. No a tam vidíme, že z tohto uniknutého vidíme opäť, že do veľkej hĺbky prenikli do toho ruského systému, ak je to pravda, ak sú tieto informácie pravdivé. Teraz je iba otázka, že či to chceli zámerne, aby sa to aj Rusi dozvedeli, že vidia im na prsty, a lebo to vyvolá nejakú reakciu v tom systéme a ten systém...
Má to súvisť s tým, že vedeli, že 24. začne ráno nad ránom tá ofenzíva na Ukrajinu?
Nie, toto je už neskôr. Má to súvislosť aj s tým, že vedeli a zachytili viaceré informácie o tom, že kde Rusi napríklad budú používať tieto strategické údery do hĺbky na civilné ciele.
Áno.
Tým pádom sa Ukrajinci mohli lepšie
mohli
pripraviť. Takže
no dobre, čiže
je to zložitejšie.
Strata dôvery vo vnútri NATO, vo vzťahu k Ukrajincom smerom.
Je to skôr taký akože budíček na to, že je treba byť opatrnejší pri zdieľaní týchto informácií, ale treba si aj uvedomiť, že žijeme vo veľkom informačnom šume.
Áno, rozumiem. No otázku, ktorú nesmieme obísť, pán generál Macko, čo znamená ruské ohlasovanie rozmiestnenia ich jadrových taktických zbraní, nejakých asi medzikontinentálnych rakiet v Bielorusku. Lukašenko, asi teda aj spolu s Putinom, to volajú, že bezpečnostné záruky. Čiže moja otázka je, kedy k tomu môže dôjsť, čo by to vôbec znamenalo, ale aj pre našich poslucháčov by som pripomenul dôležitú informáciu, že práve pri tomto, pri tých bezpečnostných zárukách treba pripomenúť budapešťanské memorandum z roku 1994,
dobre, že ste to spomenuli,
kde sa aj Rusko zaviazalo výmenou za vzdanie sa jadrového arzenálu Ukrajiny, že bude Kyjevu garantovať nezávislosť, územnú celistvosť a že sa zdrží akejkoľvek hrozby alebo použitia sily proti Ukrajine vrátane použitia jadrových zbraní.
No, takže... Dobre, že ste to spomenuli, lebo ak sa bavíme o budapešťanskom memorande, tak to sa týkalo nielen Ukrajiny, týkalo sa aj Bieloruska, týkalo sa aj Kazachstanu.
No,
a tieto krajiny sa rozhodli, že budú mať bezjadrový status, že vrátia tie pôvodné sovietske jadrové rakety aj s lavicami, že ich vrátia naspäť Moskve, že Moskva ich za americké peniaze zlikviduje v rámci tých medzinárodných dohôd a Rusi za to garantovali bezpečnosť. Teraz, prakticky,
tak
čo
ja
sa deje?
Ja som chcel poukázať tak, že aby Lukašenko, a to asi snad si to trošku uvedomuje, že Putinovi sa veriť asi nedá v týchto veciach, teda asi určite.
Lukašenko je absolútne mocensky závislý na Putinovi. Bez podpory Ruska by bieloruský režim už dávno padol. To treba povedať jasne a otvorene. Lukašenko túto kartu tzv. Hrozby zo západu využíva vždy. Využívali ju vtedy, keď boli protesty proti jeho nelegitímnym výsledkom prezidentských volieb, kde sa on deklaroval ako víťaz prezidentských volieb. Vtedy tiež rozmiestnil, aby mohol použiť ozbrojené sily na potlačenie nepokojov, tak ich aktivoval a povedal, lebo že má hrozbu zo západu, pritom žiadna hrozba nebola. Takže keď sa vrátime k tej otázke, že prečo a čo to znamená tieto jadrové zbranie. Poprvé, Rusi indikovali snahu o rozmiestnenie týchto jadrových zbraní už dávno pred vpádom, tým druhým vpádom do Ukrajiny v minulom roku.
Áno.
Po druhé, Rusi už majú dlhodobo rozmiestnené jadrové zbranie v našom bezprostrednom susedstve v Kaliningradskej oblasti.
Sú v Kaliningrade aj jadrové zbranie?
Všetky signály nasvedčujú tomu.
Maličký priestor medzi Polskom a Pobaltím pre poslucháčov, keď sme pozreli na mapu.
Všetko nasvedčuje tomu, že áno, že sú, že v roku 2018 tam prebiehali rozsiahle renovácie aj to úložiska jadrových zbraní, ktoré bolo známe ešte z čas studenej vojny. Všetko nasvedčuje tomu, že rozmiestnili tam rakety Iskander M, modernizované, ktoré sú schopné do strelu 700 km. Vieme, že v lani na jar po invázii do Ukrajiny tam rozmiestnili aj strely s plochou dráhou letu odpalované z lietadiel, tie hypersonické rakety Kinjal. Všetko sú to duálne nosiče, to znamená okrem konvenčnej hlavice môžu niesť aj jadrovú hlavicu. Mm-hmm. Vieme, že opravovali a zásadne remontovali alebo rekonštruovali úložisko jadrových zbraní priamo v tej Kaliningradskej oblasti.
Čo by asi nerobili.
Takže pokiaľ rozmiestnia tieto zbranie v Bielorusku, Rusko tvrdí, že ich neodovzdáva pod správu Bieloruska, nosiče týchto jadrových zbraní, to znamená lietadla schopné niesť tieto zbranie, tam už sú, Iskandery tam už sú, to znamená chýbajú len tie rakety. Zatiaľ všetky tie odhady hovoria, nie že rakety, ale hlavice. A tie hlavice by mohli prísť najskôr niekedy v júli tohto roku.
Sú,
ale
sú, pán generál, dokončite len...
Je to nepríjemné, je to, ale nemá to priamy súvis priamo bezprostredne s vojnou na Ukrajine. Je to skôr pokračovanie tej ruskej agresívnej nátlakovej politiky, kde vlastne dramaticky sa nič nezmení, lebo tie zbrane už sú v dostrele do časti Európy, už teraz z tej Kaliningradskej oblasti, ale zvýši sa ich počet a hustota.
Rozumiem, zároveň sú odborníci, ktorí sa obávajú toho, že by práve z cudzieho územia mohol Putin akoby z Bieloruska zaútočiť, ja neviem, na Polsko alebo na Pobaltie niečím takýmto.
Je to úplne jedno, z tohto pohľadu musí očakávať odvetu, pretože je jasné, že kto je pôvodcom týchto zbraní.
Myslíte, že by to bolo možné, takýto scenár?
Nemyslím si, že priamo zatiaľ všetky tie informácie sú také, že bezprostredné prípravy na nejaké takéto použitie nevidíme. Uh-huh. Je to skrátka stupňovanie tej ruskej nátlakovej hry. Koniec koncov...
A tá jadrová karta, teda, hej, ktorú vyťahujú...
Koniec koncov tieto rakety Iskander boli napríklad jeden z viacerých dôvodov, prečo Spojené štáty odstúpili aj od tej dohody o raketách stredného a krátkeho doletu, lebo argumentovali dlhodobo, že Rusi porušujú túto dohodu.
Uh-huh. Rozumiem. No, povedzte, že aký má to v sebe nejaký základ toho aj ten fakt, že Fínsko sa stalo ďalším pravoplatným členom Severoatlantickej aliancie?
Priamo nie. Rusi to retoricky môžu takto používať, ale reálne to nie je pravda, pretože tieto signály o tom, že to tam chcú rozmiestniť, myslím, v Bielorusku, sú dlhodobejšie.
Dlhodobé.
Rusko agresívne reagovalo na to Fínsko, ale Rusko reagovalo aj pred vstupom do tejto fáze invázie na Ukrajinu. Takisto sa snažilo odradiť vlastne, lebo celá tá stratégia Ruska bola o tom, že my zaútočíme na Ukrajinu, ale vy len preto, aby vy ste sa Švédsko, Fínsko držali bokom, aby NATO sa stiahlo za hranice z roku 97. Toto všetko skolabovalo. Takže Rusko samozrejme pokračuje v tejto retorike, ale Fínsko je už teraz právoplatným členom Severoatlantickej aliancie. Zmenili sa zásadne pomery v tom baltskom priestore a zmenili sa treba povedať otvorene v neprospech Ruska.
No veď práve, spravme taký veľmi, veľmi že stručný rešerš, pretože na začiatku, okrem toho množstva argumentov o denacifikácii, demilitarizácii, o vraždení ruskojazyčných ľudí na východe krajiny a ďalšieho množstva výmyslov, ďalší bol aj taký, že Ukrajina chce vstúpiť do NATO. Pričom na úrovni lídrov NATO v skutočnosti nikdy nebola reč o tom, že by teda Ukrajina
mala
vstúpiť.
Nikto to ani nepočítal ako realistický scenár.
Alebo ak sa hovorí soon as possible do NATO, to v žiadnom prípade nie. No a po roku a niečo krvavej ruskej vojny zrazu majú Rusi, ja neviem, koľko to je, stovky kilometrov...
1340 kilometrov novej hranice z NATO.
Toto je výsledok, ktorý Vladimír Putin takto...
Bohužiaľ sa prepočítal a samozrejme on teraz sa snaží argumentovať tým, že to je ďalšia nová hrozba. Pre Rusko nie je to. Fínsko skrátka bolo schopné brániť túto hranicu, ale samozrejme nechcelo nič nechať na náhodu oproti takému hráčovi, ako je Rusko.
Fíni už raz dokázali ubrániť,
samozrejme
v ťažkej vojne.
A Fínsko mimochodom má najsilnejšie delostrelstvo z týchto západných krajín v Európe.
Hej, vážne? Čiže je to aj obrovský prínos pre NATO?
Je to veľký prínos. Fínsko počtom obyvateľov je krajina podobná Slovensku. Na druhej strane prináša do Severoatlantickej aliancie jednak ten koncept celonárodnej obrany a vysokú odolnosť spoločnosti, prináša pomerne silné ozbrojené sily, ktoré sú mobilizovateľné. Oni majú stále povinnú vojenskú službu, ale ten výcvik je veľmi intenzívny, tá kohézia národa je veľmi silná. Majú veľmi silné delostrelstvo, ktoré je kombinovane väčšie ako spoločne delostrelstvo Nemecka, Dánska, Švédska a Poľska.
Je
to viac ako 700 veľkých delostreleckých systémov.
Je to kvôli tej hranici dlhej?
Je to kvôli tej hranici, Fíni si to vyhodnotili. Ten terén, na druhej strane treba povedať, to nie je terén, ktorý by umožňoval nejakú ofenzívu aliancie, to znamená NATO, proti Rusku. To je najmenej zmysluplný terén.
Horský?
Nie, to sú jazera, je to rovinaté, močiare, jazera. Videli sme pri Kieve, ako taký útok potom vyzerá. To je niečo, čo by bolo absolútne nezmyselné, že ak Rusko argument to je tým, že sa mu zvýšila hrozba. Že
nie, hej?
Nie, to je nezmysel. Ale čo sa zmení je, Fínsko tým pádom ako silný hráč je poblíž baltických krajín. Obrana baltických krajín mala slabé miesto v tom, že bola vlastne za tým Kaliningradom a že vlastne bol len úzky pás 100 kilometrový medzi Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, cez ktorú mohli spojenci prisunúť akékoľvek posily pre pobaltské krajiny v prípade ich ohrozenia. No ale to je všetko v dostreli taktických zbraní ruských, tým, že Fínsko a celý ten priestor prilahli sa stáva priestorom NATO a ak vstúpi aj Švédsko, stane sa priestorom NATO, tak vlastne celý ten pobaltský región s výnimkou úzkeho pásu zeme, ktorý spája Rusko s Baltským morom a Kaliningradskou oblasťou, celá táto zóna bude bezpečnostnou zónou NATO, bude scelená. To je niečo, čo Rusom určite nevyhovuje a čo určite nechceli, ale docielili to svojou aroganciou.
Čo sú to za spojenci, a teraz myslím Orbána a Erdoána, že tak zdržiavali pristúpenie Fínska a stále zdržiavajú pristúpenie Švédska napriek tomu, že zvyšok NATO je...
Turecko si hrá svoje hry, pokiaľ ide o Orbána. Jeden aj druhý používajú domáce politické hry na medzinárodnej scéne, čo nie je dobré, lebo tým pádom nahlodávajú čiastočne tú súdržnosť aliancie, ale oni si za to chcú vynegociovať nejaké lepšie postavenie v aliancii.
Po voľbách v Turecku.
Ja som presvedčený, že na 99% po voľbách v Turecku bude ratifikovaný aj vstup Švédska a tým pádom aj v Maďarsku táto karta prestane byť zaujímavou kartou.
No, otvorme ešte na záver, pán generál, aj politickú tému, pretože ste aj predsedom mimoparlamentnej ODS, ktorá minulý týždeň sme dostali informáciu, sa spojila zase s Maďarským fórom Zsolta Zsimona. No tak hneď sa na to opýtam, ale už aj z tohto pohľadu politika, pán generál, Slovensko posiela na Ukrajinu MIGy, zbrane, muníciu, humanitárnu pomoc, pomáha desiatkam tisíc utečencov. Môžeme robiť ešte niečo viac? Čo by ste riešili vy v tomto momente?
Treba pokračovať v tom, čo sme robili. V tomto momente je treba ustáť ten zahranično-politický kurz, treba preukazovať aj naďalej tú solidaritu s Ukrajinou. To nie je niečo... A priori my nemáme agresívne plány voči Rusku, ale jednoducho vidíme tú ruskú agresiu. Pokiaľ Ukrajina padne, máme obrovský problém, pretože Ukrajina bude preč. Nebudeme mať de facto ani žiadny nárazníkový pás medzi sebou a Ruskom. Agresívne Rusko bude na našich hraniciach, bude stupňovať tlak. Vidíme, že aj doteraz vnútorne pôsobí, veď tu má svoju piatu kolónu. Nemajú len na Slovensku, majú aj v ďalších krajinách. Bude ďalej rozkladať tento náš systém a zároveň rinčať zbraňami spoza hraníc. No, to je niečo, čo si neželáme, čo si nikto normálny nemôže želať. Ale na Slovensku samozrejme hrozí zmena zahranično-politického kurzu.
No, práve máme tu silnú proruskú scénu. Máte pocit, že tajné služby to zvládajú? Že dokážu riešiť aj tých infiltrovaných ruských špiónov?
Som veľmi kritický k tomu, lebo tajné služby a vôbec bezpečnostné zložky si štát zakladá na to, aby sa chránil.
Desiatky miliónov eur z rozpočtu na ne dávame každý rok.
Bohužiaľ, vždy to začína a končí u politikov, pretože akúkoľvek hrozbu, ak vám aj tieto služby povedia, je dôležité, že či ju naozaj politici vnímajú. A my sme tu mali a teraz vidíme, ukazuje sa v pravej náhote, že aj také politické strany, ktoré hovorili o európskom jadre ako Smer, dnes sa dali na extrémnu nôtu, nielen vnútropoliticky, ale aj zahranično-politicky. A preto aj my už spájame sily, demokratické sily. Preto sme sa rozhodli sa zlúčiť.
Povedzte k tomu niečo viac. Teda ohlásili ste spojenie vašich strán, spoločnú kandidátku do volieb. Ako k tomu došlo a čo to vlastne znamená to spojenie?
Chcem to vysvetliť. Ideme do spoločnej kandidátky. Chceme občanov Slovenska.
Čiže občianskí demokrati Slovenska a Maďarské fórum.
Maďarské fórum a samozrejme rokujeme aj s ďalšími partnermi. Chceme, aby táto spolupráca bola čo najširšia, pretože chceme ponúknuť občanom alternatívu. Dnes sú aj kvôli tomu, akým spôsobom sa zvládala pandémia, akým spôsobom sa tu vládlo uplynulé roky, ale aj kvôli tomu, ako Slovensko za vlád Smeru za tých 12 rokov totálne prepadlo. Z toho Tatranského tigra sa stalo jednou z najzaostávajúcejších krajín v Európskej únii. Prepadá sa naša životná úroveň. Stratili sme dých aj v tom rozvoji.
Čiže toto je pointa byť protiváhou Smeru?
Pointa je v tom pomôcť demokratickým silám vyhrať voľby, uchrániť naše jasné euroatlantické ukotvenie, uchrániť naše prozápadné smerovanie, uchrániť podmienky pre našu prosperitu a vrátiť Slovensko na trajektóriu rozvoja. Lebo my teraz už len prežívame. Nestačí skrátka vymýšľať rôzne sociálne balíčky na dlh a rozdávať ich občanom, ale treba začať naozaj riešiť skutočné problémy občanov.
Zvyšok, pán generál, už na meeting si nechajte, aby trošku aj voliči počuli, ale v tej súvislosti ja som aj počul, že sa chystáte oznámiť, možno už aj tento týždeň ďalšie nejaké podrobnosti, tak naznačte aspoň, kto by mohol byť ten ďalší, ktorý vstúpi do toho vášho spolku.
V tomto momente my, čo sa snažíme, je vytvoriť alternatívu jak tým bývalým vládam, tak vytvoriť aj alternatívu k tým silám, ktoré mali účasť v súčasných vládach a aj tej dožívajúcej vláde.
Demokrati, SAS.
To sú naši budúci partneri. Ale my vidíme, že kombinovanie oni spolu nedokážu vytvoriť dostatočnú protiváhu.
Čiže s týmito sa evidentne teda nejdete spájať?
Takto my sme pripravení aj s nimi na spoluprácu po voľbách určite, áno. Ale predvolebnú spoluprácu si skôr predstavujeme s takými, ktorí by dokázali ponúknuť Slovensku alternatívu.
Tak koho povedzte, preto koho tam chcete
stiahnuť?
Modrý, jablko,
nepoviem vám tie strany, ale je tam viacero strán, ale nemáme všetky rokovania ukončené, nechcel by som prezrádzať.
A tento týždeň poviete teda už?
Buď tento, alebo budúci týždeň povieme, podľa toho, ako rýchlo sa nám podarí ukončiť rokovania. Buďme seriózni v tom, že my povieme výsledky našich rokovaní a našu veľkú veľkonočnú dohodu až v tom okamžiku, keby je všetko dohodnuté, aby sme nemuseli za mesiac skaziť.
Len viete, o mesiac už o veľkonočnej dohode hovorí, to už bude aj dosť neskoro. Dobre, takže beriem to tak, že keď hovoríte o veľkonočnej dohode,
bude to v krátkej dobe.
Dobre, meno, predseda, podpredsedovia?
Takto. My sme povedali už aj minulý štvrtok na tlačovej konferencii, že či Joel Cimon alebo ja sme pripravení poskytnúť miesta na kandidátke aj ľuďom, ktorí dokonca nemusia byť straníci, ale sú to významní odborníci, experti, uznávaní odborníci na Slovensku, lebo myslíme si, že na Slovensku musí prísť aj kompetencia do vládnutia a my sme pripravení nominovať do pozícií skutočných odborníkov, ktorí sú garanciou.
Čakáte na nich, alebo ste ich oslovili?
Aktívne sa bavíme s viacerými ľuďmi a tým pádom sme...
Musím sa opýtať, s ktorými, to je jasné.
Nepoviem, lebo nemôžem predsa s partnermi rokovať tým spôsobom, že mi im cez Radio
dáva
Express
logiku,
odkážem, že už to musíte zobrať, lebo sme vám to povedal.
No ale možno
povedal.
By ste mohli skúsiť, viete, ten opak, že vy to vyhlásite a oni už budú musieť.
No veď to práve hovorím, že nechcem toto urobiť, lebo som seriózny, ale v každom prípade sme pripravení dokonca nechať aj miesto lídra kandidátky, ak sa dohodneme s niekým, kto je schopný prispieť k tomuto úsiliu. Skrátka, toto úsilie je viac než nejaké politikárčenie nejakých menších strán, rozumiem, ktoré sa chcú zachrániť.
Nemusí to byť rovno Joel Cimon alebo Pavel Macko, ktorý budú predsedovia, hej, na toho projektu.
Tak.
No dobre. ak v tom júni, alebo už kedy presne v tom termíne, kedy sa musia odovzdať kandidátky a vy uvidíte či už vlastných interných prieskumov alebo tých verejných prieskumov verejnej mienky politických strán, že to nevyzerá na účasť v parlamente, prípadne, že by to bolo preferenčne ešte nižšie, napriek tomu pôjdete do toho?
Tu chcem povedať, lebo že my sme rozumní politici a chcem garantovať aj našim potenciálnym voličom. Poprvé, my chceme priniesť aj nové hlasy. To znamená, nie je našim cieľom kanibalizovať tie strany, ktoré sa navzájom už kanibalizujú. No, to sú tí
to hovoria
kolegovia.
Všetci, to hovoria všetci, nehnevajte ale, sa, pán generál.
Ale my chceme naozaj osloviť aj tých ľudí, ktorí sú znechutení tým, že zatiaľ nevidia alternatívu, chceme im ju ponúknuť.
Dobre,
po druhé, sme natoľko rozumní, aby sme vedeli, že ak bude tesne pred uzávierku a že ten projekt by nemal šancu na úspech, že budeme rokovať s ďalšími partnermi ešte o väčšej spolupráci, ale v každom prípade my teraz ideme urobiť všetko preto, aby sme...
Aby to tam bolo vidieť.
Aby to tam bolo vidieť, my sme mali jasný signál,
to
že...
Môžeme o tom hovoriť určite ešte, pán generál, aj tú štúdiu, ale iba som tak zachytil, že nechcete vstúpiť do vlády s hlasom? Neexistuje žiadna taká situácia po voľbách, ktorá by, tak ako hovoríte, že ste rozumní politici, zmenila
vysvetlím
tento
pohľad? A zopakujem.
Skúsme stručne, lebo musíme
veľmi stručne
končiť tak aj nejaký
pre nás záver. Hlas je len vetvou strany Smer, to znamená, je spolu zodpovedný za to, čo sa tu na Slovensku dialo a v akom stave sme a aké máme východiskové podmienky pre budúci rozvoj Slovenska. Takže sme povedali jasne, že nepôjdeme so Smerom, nepôjdeme z LSNS, s Republikou a so Slovenskou národnou stranou a nepôjdeme do vlády hlas. Takže to, aby som to upresnil, pokiaľ by z vládu zostavoval po voľbách hlas, tak nepôjdeme s nimi, ale pokiaľ by všetky demokratické strany akceptovali aj prítomnosť hlasu vo vláde, ktorú by ale nezostavoval hlas,
áno,
a nebola by žiadna áno iná možnosť, vieme sa cez to preniesť.
Tak to je úplne celkom jednoznačná, zrozumiteľná odpoveď. Pán generál, veľmi pekne ďakujem. Budem sa tešiť, že zasa prídete, aby sme mohli rozoberať tie veci a takisto, že by mohol byť nejaký pozitívny prielom v tom šialenstve, ktorý na Ukrajine spôsobujú Putinovi vojaci. No, budeme sa o tom všetkom baviť, keď prídete. Veľmi pekne ďakujem generálovi vo výslužbe, dnes predsedovi mimoparlamentnej ODS, ktorá je aktuálne v spojení s Maďarským fórom Žolta Šimona. Pavel Macko, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň.
Dovidenia.